Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, συνέχεια στα πρωινά μας. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Με θεόρτια η σημερινή εκπομπή των 62, γι' αυτό και είναι αφιερωμένη στα έργα 62, συνθέσεις δηλαδή που πήραν αυτό τον αριθμό στην σειρά της εργογραφίας του κάθε δημιουργού. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία αυτό, αλλά είναι ένας καλός τρόπος να κάνει κανείς μια όμορφη εκπομπή, μια που μπορεί να ξεκινήσει με το πρώτο από τα δύο νυχτερινά του έργου 62 του Φρεντερίκ Σοπέν, μια ηχογράφηση του 2016 του περίφημου Ιταλού πιανίστα του Μαουρίτσιο Πολίνι.
Thank you.
Μαουρίτσιο Πολίνι, λοιπόν, σε ένα από τα τελευταία σχετικά έργα του Σοπέν, γραμμένο γύρω στο 1846, νυχτερινό, έργο 62, αριθμός 1. Ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, γύρω στα 1886-87, μάλλον όχι γύρω, ακριβώς τον Αύγουστο του 1887 και μάλιστα μέσα σε μια εβδομάδα μόνο, γράφει το Πέτσο Καπριτσιόζο, το έργο 62 του Ρώσου συνθέτη. Ένα πολύ όμορφο έργο, το γράφει αρχικά για τσέλο και πιάνο, μια που το το κάνει αφιερωμένο στον Ανατόλη Μπραντούκοφ, φίλο του και σπουδαίο τσελίστα της εποχής. Μαζί βιολοντσέλο και πιάνο κάνουν την πρεμιέρα Φεβρουάριος του 1888 και αμέσως μετά ο συνθέτης το μεταγράφει και για βιολοντσέλο και ορχήστρα, πάλι με τον Μπραντούκοφ, εδώ να κάνει την πρεμιέρα την επόμενη χρονιά 1889. Εμείς ακούμε εδώ το βιολοντσέλο του Μιτσισλάβ Ροστροπόβιτς. Μεστισλάβ Ροστροπόβιτς στο βιολοντσέλο και Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της Μόσχας, διευθυνό ο Κυρίλ Κοντράσιν, στο έργο αυτό, το έργο 62 του Τσαϊκόφσκι, Πέτσο Καπριτσιόζο. Καπριτσιόζο όχι με το χαρακτήρα της ελαφρότητας, αλλά ίσως με τον εμφάνταστο τρόπο που χειρίζεται το θέμα του εδώ ο συνθέτης. Εφάνταστος και έξω καρδιά είναι και ο τρόπος που ο Μέντελσον γράφει το τραγούδι της Άνοιξης, ίσως το πιο γνωστό από τα τραγούδια χωρίς λόγια, από τα δεκάδες αυτά έργα, όπου τραγουδά το πιάνο και όχι ανθρώπινη φωνή, ανήκει στο πέμπτο τεύχος, το οποίο είναι και το έργο 62 του σπουδαίου αυτού συνθέτη Jean Bernard Pommier, ο πιανίστας σε αυτή την ηχογράφηση. Τραγούδι της Άνοιξης λοιπόν, η οποία είναι και αντεπόρτας όπως φαίνεται αυτές τις μέρες, Jean Bernard Pommier, σε αυτό το τραγούδι χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον. Κάτι ανάλογο, μικρά κομμάτια για πιάνο που θυμίζουν έντονα τραγούδια, έκανε βέβαια και ο Έντουαρντ Γκρίγκ με τα περίφημα λυρικά κομμάτια, λίγο περισσότερα. Του Μέντελσον είναι 36, προσθέθηκαν και άλλα 12 μετά το θάνατό του. Ο Γκρίγκ έγραψε 66 τέτοια μικρά κομμάτια, τα λυρικά κομμάτια για σολοπιάνο, που βρίσκονται κατανεμημένα σε 10 τεύχη. Στο 7ο από αυτά, που είναι και το έργο 62 του Νορβηγού συνθέτη, διαλέγουμε 4, και μάλιστα όχι εμείς, αλλά ο Leif Ove Andsnes, σε μια ηχογράφηση που έκανε Δεκέμβριο του 2001 για την EMI Classics, επιλεκτικά πήρε όσα προφανώς προτιμούσε από τα λυρικά κομμάτια του Grieg, αλλά το σημαντικό σε αυτή την ηχογράφηση είναι ότι έγινε στο πιάνο του 1892 που βρίσκεται στην βίλα του Νορβηγού συνθέτη στο Trollhaugen. Thank you. Ακούσαμε τέσσερα από τα λυρικά κομμάτια του έργου 62 του Edvard Grieg, του 7ου τεύχους από αυτά τα σύντομα πολύ όμορφα κομμάτια για πιάνο. Και μάλιστα ακούσαμε κατά σειράν το 6ο, το 5ο, το 1ο και το 4ο του τεύχους αυτού, με τον Leif Ove Antnes εδώ σε ηχογράφηση που έγινε στο πιάνο του Grieg στο σπίτι του στο Trondhaugen. Στην δισκογραφία θα βρείτε το έργο 62 του Antonín Dvořák ως My Home, το σπίτι μου. Γράφτηκε αρχές του 1882, μια ουβερτούρα, ένα συμφωνικό ποίημα. Ήταν σκηνική μουσική για ένα θεατρικό έργο. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι ο Dvořák χρησιμοποιεί το θέμα ενός δημοφιλέστατου τραγουδιού στην Τσεχία, του De Domov Muy, «Πού είναι το σπίτι μου», το οποίο πρωτοακούστηκε το 1834, ήταν στη μουσική πάλι ενός θεατρικού έργου και έγινε έτσι πολύ γνωστό και το αγάπησαν οι ντόπιοι, και γι' αυτό μάλιστα και το 1918, όταν δημιουργήθηκε το κράτος της Τσεχοσλοβακίας, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε ο εθνικός ύμνος της χώρας. Και όταν διασπάστηκε η Τσεχοσλοβακία σε Τσεχία και Σλοβακία το 1992, κόπηκε στη μέση και ο εθνικός ύμνος και οι Τσέχοι κράτησαν την πρώτη στροφή, γιατί η δεύτερη ήταν στην σλοβάκικη γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα θέματα που χρησιμοποιεί ο Dvořák σε αυτό το έργο, My Home, το σπίτι μου, το 1882, το έργο 62 του Τσέχου συνθέτη, και το οποίο ακούμε αμέσως τώρα. Εδώ μια ηχογράφηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, István Kertész διευθύνει. Thank you. Αντωνίν Τβόρζακ, έργο 62, το σπίτι μου, ένα συμφωνικό ποίημα, μια σκηνική μουσική του Τσέχου συνθέτη Ίστβαν Κέρτες και συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου σε αυτή την ηχογράφηση. Ένα έργο γραμμένο το 1882, τρία χρόνια μετά, ο Γάλλος συνθέτης Ερίκ Σατί γράφει το χαριτωμένο και σε τελείως διαφορετικό κλίμα έργο του για πιάνο Βάλς Μπαλέ. Έργο 62 του Γάλλου συνθέτη που συμπληρώνονται και 100 χρόνια φέτος από το θάνατό του. Ακούσαμε λοιπόν το πολύ ενδιαφέρον αυτό μικρό έργο του Ερίκ Σατί με τον Jean-Yves Thibaudet, Vals Balletto, έργο 62, γραμμένο το 1885. Αλλαγή κλίματος πάλι για το έργο 62 του Ludwig van Beethoven, Κοριολανός. Η περίφημη αυτή εισαγωγή, μια άσκηση για το πώς παίζουν μαζί οι ομάδες των οργάνων στην αρχή για όλους τους μαέστρους και όλες τις συμφωνικές ορχήστρες. Κοριολανός ήταν ο Γάιος Μάρκος, ένας Ρωμαίος στρατιωτικός και γύρω στον 5ο π.Χ. του αιώνα, πολεμοχαρής ιδιαίτερα και σκληρός, αφού κατέβαλε τους εχθρούς των Ρωμαίων και στο Κοριόλι, νότια της Ρώμης, και που πήρε και το όνομά του. Μετά ήταν τόσο δικτατορικός στη συμπεριφορά του που έφυγε από τη Ρώμη, πήγε στους εχθρούς της Ρώμης και μετά επιτέθηκε πάλι να καταλάβει την Ρώμη. Πήγε η μητέρα του, τον παρακάλεσε γονιπετής και πραγματικά τηλυπήθηκε και εκείνη και τη Ρώμη, έφυγε. Ο Μπετόβεν δεν γράφει αυτό το έργο για την μόνιμη γνωστή τραγωδία του Σέξπιρ, τον Κοριολανό του 1607, όπως ίσως πιστεύετε ευρύτερα, αλλά για μια άλλη θεατρική παράσταση σε έργο ομώνυμο του Χάινριχ Ιόζεφ φον Κόλιν, του Βιενέζου αυτού δραματούργου, που έχει μάλιστα και διαφορετικό τέλος. Ο Κοριολανός αμφισβητείται ακόμα και ως ιστορικό πρόσωπο ακριβώς. Σε άλλα έργα φαίνεται ότι τον σκοτώνουν, τον δολοφονούν, σε άλλα ότι αυτοκτονεί. Εν πάση περιπτώσει, μας έμεινε η μουσική του Μπετόβεν και την ακούμε αμέσως τώρα. Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης, Νικολάους Χάρνον Κούρουτ. Thank you. Κοργιαλανός λοιπόν, εισαγωγή, Μπετόβεν, έργο του 1807, έργο 62, ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης, Νικολάους Χάνονκουρτ διεύθυνε. Και θα κλείσουμε αυτή την μεθεόρτια εκπομπή με βάση τον αριθμό 62 και τα έργα με αριθμό 62 διαφορών συνθέτων. Έτσι όπως ξεκινήσαμε, είπαμε ότι έγραψε δύο νυχτερινά ο Μότσαρτος έργο 62. Ακούσαμε το πρώτο με τον Μαουρίτσιο Πολίνη. Ακούσουμε το δεύτερο με τον Χάινριχ Νόιχαους, αυτόν τον σπουδαίο πιανίστα αλλά και δάσκαλο. Μια πολύ περίεργη ιστορία. Ξεκίνησε να μελετά πιάνο και να παίζει μέχρι που 1912 παρακολούθησε ένα κοντσέρτο στο Βερολίνο με τον Ρούμπινστάιν να παίζει τη δεύτερη σονάτα για πιάνο του Σιμανόφσκι, του Κάρολ Σιμανόφσκι, που ήταν και δάσκαλος και γείτονας του Νόιχαους. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Είπε: εγώ δεν μπορώ να γίνω πιανίστας μετά από αυτό. Κάτι που πραγματικά το έκανε, ευτυχώς ανεπιτυχώς. Έτρεξαν ο Σιμανόφσκι και ο Ρούμπινστάιν στην Ιταλία, που έγραφε ένα σημείωμα ότι θα πάει να θέσει τέλος στη ζωή του. Τον έσωσαν, εν πάση περιπτώσει. Ξεκίνησε μια καριέρα πιανίστα, μετά έπαθε μια προσωρινή παράλυση στο χέρι, εγκατέλειψε και πήγε στη Μόσχα, όπου το 1922 μέχρι το 1964 που πέθανε ήταν δάσκαλος, ίσως ο πιο γνωστός και με κύρος δάσκαλος πιάνου στην ιστορία της μουσικής. Μαυτές του ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, ο Εμίλ Γκίλελ, ο Ράντου Λούπου, η Ελίσο Σαλάτσε και τόσοι άλλοι. Έτσι κλείνουν για σήμερα όλα τα πρωινά του Τρίτου. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.